Okay, welcome again sa mga program, Community Hour. And again, ari pa kami diri. Ari pa kami diri gyapon. Ito na dula ko, Ma'am Lily. Ano to dumihan ba? May ginahambal ka sa akin.
Before pa mag-start si Miss Molly, si Nurse Molly, may istorya lang ko kadali, no? Ay, sa ini ka mangunguma dito sa, simpre sa uma, abinimo, ang ginasudlan sa ilada yung humay kung magpatuba sila, tabungos.
Mm-hmm.
Di, may ara gina sila yung daw barn man bala, nila daw kung sa mga budiga.
Mm-hmm.
Di, namasya na sa isa gabi dito sa yung tabungos to sa yung budiga. Pag abot niya to, may nagkalas niya, nangulong-ulong siya, may gakalasaw. Sino niya, sino na da? Kung ilaga, kung tao pat yun, kung ilaga, basta giting, hindi lang, isiuron lang. May nagsabat. Tao ni, sino niya, ah, hindi, sala, correct. Napati ako gatalang. Siling siyang, may nagsabat.
Ilaga ni.
Siling siyang tag-iya. Mayo, kay sa apat ka. Kay kung ila, kung tao ka, patyon ka gin. Aguy, naisahan. Naisahan ang tag-iya sang ilaga. May ilaga ba lang naghahambal? May lang to kay nasalbar ang tao. Kay din na.
Nahintuan
pa siya, no?
Ay, naku, mga Lily. Okay, let's go na sa topic ni Nurse Molly about dental health sa mga toddlers. Sige hapon, toddlers sa mga bata.
Oo, gani.
Okay, Nurse Molly.
Okay, thank you, Miss Maribeth. So, ang topic ko subong is about dental health sa aton ng mga toddlers. Okay, so ang tooth decay, amon siyang pinaka-prevalent nga disease, no? Almost 100% of the total population may ara, nagakaagi tooth decay. Okay? So, pagka end ko na sa toddler period, laban ng mga kabataan natin, may full set na 20 primary teeth na. Mm-hmm. 20 na kabilog. However, approximately, one half sininga mga kabataan, may ara na isa or sobra isa na ang ilang mga ngipon decayed na. Decayed na or guba na. So, para malikawan naton ininga pagguba sa aton nga ngipon, sa ngipon sa aton mga kabataan, hindi lang magkaon sila sa mga pagkaon nga low cariogenic diet. Inibalang cariogenic, mga pagkaon ni siya nga naga-promote or naga-cause ang tooth decay. Hindi lang amulan na ilakaunon, but also, importante man, proteksyonan ina sila sa good daily oral hygiene, regular dental supervision, paggamit sa fluoride, and pit and fissure sealants. Bow, pit and fissure sealants. Daw nagpinitla, no? Okay, so isa-isahon ta na sila. Ano dapat kuno ang diet nila?
Pastor Pit.
Ang diet nila kuno, adequate, intacto, well-balanced, varied nga diet that promotes the general health of the child. Ano ni sila nga mga pagkaon, no? Dapat low sa sugar. Kay kun may sugar gani, may kalamay, particularly sucrose type na sugar, amugi na sila ya ang nagapadasig nga mag-produce sang tooth-destroying acid nga bacteria nga nagatapik gina siya sa ngipon naton, no? So dapat kabalo ang nanay, kabalo ang ginikanan, mag-differentiate kung ano nga mga pagkaon ang low cariogenic food kag high cariogenic food nga ihatag sa mga kabataan as snacks and also during gidya nga ipakaon sa ila, no? During meal time. So ano ni nga mga pagkaon ang low cariogenic snack food sa milk group, no? Kaya ti ato mga toddlers pala inom pa na
yagatas. Nurse Molly, sulita to gani meaning sang cariogenic.
Cariogenic. Mga pagkaon nga nag-promote or nagatuga sang tooth decay.
Tooth decay.
Mm-hmm. Makaguba sa ngipon. Mga pagkaon nga nagapagguba sa ngipon, amo na na in short. So sa milk nga group, ano ya ang mga low cariogenic, amo na siyang ihatag nato niya as snack food, no? Dutay niya or hindi ni sila masyado makakos some tooth decay. So milk, whole, low fat, skim or buttermilk. Amo na sila. Plain yogurt nga wala ka sang jam nga idugang. Okay. Sa cheese naman, amo na yung mga Swiss cheese, cheddar, cream cheese and cottage cheese. Amo na aton ipakaon sa ila. Ini naman yung mga pagkaon ang hambal ko subong mga cariogenic food nga dapat kung hindi gid man malikawan nga ipakaon naton sa aton kabataan, iupod naton with meals, no? Kinahanglan nakakaon na sila kanon para nga ma-coat na balangadaan ang ilang ngipon. So mga chocolate or flavored milk drinks. Hindi pwede, dapat may may meals ng upod. Ice cream, sherbet, and flavored yogurt.
Namit ba?
Yogurt. Namit yan, yogurt. Sige, whatever. Sa meat group naman, syempre, hambal na itong balance, no? Kag-adequate nga pagkaon na itong yatag. Sa mga karne naman, ano naman ni ang mga pagkaon nga? Low cariogenic snack foods. A cooked meat naton, mga lunch meat, kag even hot dogs, pero wala siya ya added sugar. Mga ang peanut butter nga wala sang sugar, kag hard cooked nga itlog, naluto, natanok nga itlog.
Oo, hindi basa-basa. Oo, hindi basa. Hard cooked.
Ano naman niya ang cariogenic food under sa meat group? Mga meats nga ginpreparar nga may kalamay. So ano bi aton nga mga chorizo, mga inang tapa, ham, inang ano pa gina ganing isang daw tamis na.
Tocino
na namo na.
Damo sugar.
Oo. Chocolate or sweetened yogurt covered nuts. No, amo na siyang hindi naton pagpakaon nga snack, no, kinanglan with meals. Ano naman niya ang mga pagkaon bread and cereal group? Sa ano naman sa grupo sa mga tinapay kag mga cereals naton, ang low cariogenic snack foods pwede naton mapakaon sa aton bata nga low ang iya nga incidence ng tooth decay. Amo ni ang breads prepared without sugar, popcorn, kag cereals nga in prepare without sugar. Ano ni mga cereals naton?
Cerilac
nang indang
mga oatmeal
na to, no, or even linugaw nga wala sang kalamay, no,
ano do ka bland do wala sabor.
Oo, wala sabor, pero kung gusto naton hindi mga toothy kay aton bata ti amunta ni siya. Ang mga cariogenic foods naman niya kinanglan is serve with meals. Amo ni ang syempre mga bread, crackers, pretzels, rolls, cakes, cookies, kag iban pa nga gin bake nga mga tinapay nga may sugar. Okay, so amo na i-serve nato na siya ya with meals or tapos nakaon. Ang vegetable and fruit group, hambal kita nga ti inang vegetable na gina and fruit, pwede pagali nga maka-cause tooth decay. Okay, so ano niya ang mga low cariogenic snack foods? Amo ni ang fresh, tanan nga fresh, water packed or frozen foods and vegetables or their juices nga wala sang sugar, wala ta nagdugang sugar. Ano niya ang dapat i-serve naton with meals? Ang mga dried fruits and vegetables and those packed in sugar syrup. So kadamo no inang aton bala nga mga ano ganing ginabutan sa salad ng
mayonnaise,
hindi ng mga fruits bala nga ginabutan sa salad naton.
Ano ganing tawag sa salad, fruit salad.
Oo, basta fruit cocktail, no, cocktail. So tawag na sa inang packed na sila sa sugar syrup. So hindi ta pagpakaon
niya, hindi lang pagisimpo.
Oo, dapat syrup after meal lang na sa naton ipakaon. Kaya dapat ya fresh ang aton, no. Kag mga fruit drinks containing added sugar. So ano ni mga fruit drinks naton nga containing added sugar?
Lagi na prepare lang, na dan sa plastic.
Oo, inabalang naka tetra pack na may straw, no, anan. Basta basta mga naka tetra packs na siya nga may mga tetra packs na sang may nod na straw. Mga ano na sila, mga fruit drinks na sila nga added, may added sugar na hindi na sila fresh fruit juice. Okay, so ano pagid ang mga other foods nga low cariogenic snack food? Ang mga sugarless candy, may mga dulce man tanga sugarless, kag mga sugarless man nga gum and soft drinks nga sugarless. Pero hindi naton pagpakanon na aton mga children, mga toddlers naton sang gum, ha, kay basi bala kon tunlo nila, no. Ang cariogenic food ya, other foods, syempre ang mga dulce naton, even gali ketchup, may damo na siya gali sugar, no, ang aton nga ketchup. So dapat, okay. Oo, pero daw ita kabalo kay ti aton niya daw kaslong gani.
Grabe ta gani, kung healthy na siya.
Pero gali kay dapat i-serve ta na siya with meals. Okay, so may mga medications man, may mga bulong man nga ginapainom naton sa aton bata nga may unod man gali nga sugar nga makaguba sang ilang tooth, no, sa ilang teeth. So dapat best gid ina nga tan-aw naton ang label kung may unod na siyang sugar, especially kung mga flavored bala nga mga bulong kadamo na subong Miss Beth no sa mga flavored nga mga medicine. Oo, kay para
nga mga bata hindi
naminan. Hindi sila naminan. Oo, correct na siya. Hindi sila manamian kung kapait, kung kaaslom, amo na. So ginabutangan na siya flavor nga sugar para magtamis. So tan-awon ginaton ang ano, ang content sang aton nga bulong nga ginapainom sa bata, no? Kung ano na siya gani, kung may unod na siya, may content siya gani nga sugar or coated siya, dapat ipainom ta na siya during meal time man, no? Para hindi maguba ang iyang ipon. So ang diet ni bala sang mga kabataan, laban ta ni siya ya makontrol kung gagmay pa sila, di ba? Kay kung gamay pa sila kung anong hatag naton sa ila, mula man nila kaunon. Dapat tagaan naton, i-establish na naton ang ilang eating habit samtang gamay pa sila para pagdako nila amo na ang ilang sundon. Hindi na sila magano kay importante gid eh. Dasang kun hindi gid man ay malikawan nga makakaon kang pag ang ato mga kabataan sa mga sugar rich ni nga mga pagkaon, no? Para sa to sa mga cardiogenic food nga na-discuss ko earlier, ang importante gid iparinse gid naton sa water afterwards, no? After eating iparinse gid naton sa water, mainom gid sila tubig, mamumog and as much as possible ma-toothbrush gid, no? So amo ni siya ang next na ko na topic is about oral hygiene measures. So magambaga ni nga oral hygiene, importante ni siya sa pagkuha sa mga plaque or mga kiki bala sa mga kabataan nato, no?
Hulain man ni siya sa plaque of appreciation.
Laina sa'yo. Sige, inang mga plak na bala, nagapililit na sila sa ngipon, no? So, importante, makuha ta na siya, kay nakadeposit na, kay sa ulihi, matartar na siya, matartar na siya nga, tig-ana ginayaw, o tig-ana na siya.
Calcium deposits na.
Oo, ma-ano na siya, na makalcified na na siya, or bakabudlay isang term, matig-ana na siya nga, hindi na siya makuha sa toothbrush lang, no? So, kinahanglan, gid, kwaon naton ini ang importante ang inchakto kuno nga oral hygiene amo na siyang nami no para makwa naton ang aton nga mga gapililit da sa aton ngipon. So initially ininibala nga mga gapililit ni nga higko makuha mo ni siya kun sang gamay pa ang baby naton gagmay pa na sila i-wipe mo sang clean kag cotton nga tela no butang i-ano na sa ilagams ikwaon nang nainusnusan hinahinayon nang i no para nga hindi mabag inusnusan lang gani ako ni mo ibagnos mo git nus lang para nga inusno inang para nga daw matinlo lang bala ini mo pag bagnos to do ba magkalagisi
ang kasi pala nga ko nagtapik na to nurse mo hindi bagnusan
ay tela amo na
ang iba niya ginagamitan sang toothpick na
inatupan kanila hindi gamay sa bata pag irap pa lang sang ano pag irap pa lang sang ngipon syempre puros pa na gums laban inang ano mo lang nang tinlo nga tela imo na siya nga cotton amo na siyang tinlo dasun imo ibutay irab gently sa iya nga mga gums da labi na gid ko may bag-o bala nagwa nga ngipon no para matinlo lang siya kay hasta iya dila
so hindi pa gamitan gid sang toothpick ha kay ang toothpick ya para lang sa mga malam na mga ngipon no kay pinatabo bala nga may bata gin sugo sa sang iya nga nanay gabaligya ni karinderya no dali-dali to dalagan toothpick kay wala na ta toothpick sa uluha ha kay basi malipat ka toothpick tot sa uluha gid pag abot to. Si mo bakal ko piktot. Si mo ano piktot ba? Ano ko yung bigla ni piktot niya? Piktot pika niya bakla.
Damo, ginawala si mother ah. Okay, so amo na siya. So kung ang primary dentition ni balang, una, basta may nagwa na gani nga unto, ang ato mga kabataan, dapat i-toothbrush na gidna. No? Maghatag kami gani toothbrush mga one year and a half. Gahatag na kami na sa amon nga local government unit. No? Ang dentist namon ka pang hatag na or inang especially on 2 years old na ginaya dapat may una-una na gina sila yung toothbrush but bisan wala pa sila about 2 years kung may naguluwa na ilang ipon dapat maanad na ang bata nga maggamit sang toothbrush with a little toothpaste no hindi man damo-damo na siya nga ano lang siya pea size lang na siya eh no para nga maka may ano lang may
toothpaste lang
oo
malumok niya nga toothpaste
oo kagda so nang ihatag sa ila yung toothbrush syempre oo nang ano na siya soft ha ang ila nga bristle oo hindi nga hindi nga kisil
kalagisi tumislo
rounded end na nga nylon bristles dapat amuna siya. Dasundag ko ang handol bala. Kay para nga kung dago ang handol, syempre mag-grasp mayo sa mga kabataan. Mm. Hindi magkaladagdag, amuna. Mm. Kay ti dako ilang ulyatan. Kag importante gid, tudluan sang nanay, no? Sige, aw, ato bangay, tadiyo, amuna yung mag-uyat sang toothbrush. Dasun mag-brush up, down, hindi na siya yung inang, ano na tanan? Inang halabagnos lang pagustuhan na. Hindi, no? Dapat tanan nga ng ngipon maagyan gid sang toothbrush kag indi lang na siya slinga nang nang ano na bala no gayon tawag sinang pang horizontal lang mamo na bala
gabaid
hindi gabaid lang no kundi halin sa babaw padalom kun babaw imong ngipon babaw padalom kun sa dalom mo naman nga ngipon sa dalom kauna pasaka sa dalom pasaka mo na kag ang sa sulod di bala mga ngislo amo man na indi lang sa tubangan ang tanan ang sta sa likod no toothbrushan gid na siya. Amo na, mga nanay, so tudluan gid ang mga bata. And also, ang paggamit ni balasang floss, hindi lang na ang mga dagko na ang ma-floss, dapat hasta babies or gagmay mga toddlers na itong tudluan natin para maanad sila. Ano floss. Lang, inang ho, inang...
dental kung, floss.
Kung ho, dental floss, no? May so, ara na ginabakal floss. Sa ano, unwax lang aton gamiton. May ara na ginabakal sa mga butika or sa mga... basta sa pharmacy may ara man baka lang dental floss sa grocery may ara man gani
sa cashier lapit
oh, tanawon na lang
kung wala dental floss hilo ah
pwede man pero ang hilo kinanglan ni piece siya ha kay ti ang floss ya na measure na nila ya ang kanipison nga para makaigo gin sa in between
syempre hindi hilo di bila
ano na yung hilo dason inang ano ah ang kabalo na kamo na gamit ah sa butang mo sa imo index finger sa piyak nga kamot i ano mo na da i roll mo na da son sa index finger man sa piyak kag i form mo letter C bala mag floss ka nga gasina siya para nga ang mga kilid-kilid di bala sa ngipon makuha na da kang hindi malabot sang toothbrush naton. So amo na siya ang purpose ang aton nga floss. Okay. Kag dayon kita man nga nanay i-insure gid naton may responsibility kita nga i-check gid naton no kun ang aton nga mga kabataan naga toothbrush gid kung wala. Ako nadumdumang ko gid ni bawa sample. Magambal sa mama, ay ka toothbrush na kamo. Oo, ka toothbrush na tama to lang toothbrush kay basa. Kinusnus. Ginbutang na sa tumaran ka sa duway ni pilyo.
Ginuno lang sa tubig. Parang nakapang-toothbrush yun.
Nag-yotig ka ha?
Yak! Nasa muna pa to. Ang muna, tanawon gid kay may salaman to no dapat parents daw man ulaw tanawan nyo gid nga wala lang ginuno sang bata sa tubig kundi yang nagtoothbrush gid siya so amo na siya ang aton nga oral hygiene measure another pagid naton nga himuon para malikawan na aton ang tooth decay sa aton kabataan is dental supervision so anong buot silingon sang dental supervision. Since ini aton mga dental caries nag-a-occur ni siya before the age of 2 years, imagine no, before mag 2 years old ang bata, iban may mga guba na nga ngipon, grabe. So ang dapat ang initial visit kuno sang bata sa dentist must be done as early as possible man. Ginahambagin niya na mo
sakit na iya.
Plus ano gid lang ginahimo naton, di ba? Magkatulong kita sa dentista kung gasakit ang ngipon. Ano pa ang pananaw sa mga bata sa mga dentist, daw mga monster. Di ba sakit? Oo, naka-mask pa da. Ano, dayon gauyat dagom nga ibutang si munipon. Syempre sakit-sakit kidya pananaw niya sa bata. Monster. Oo. So dapat amunigali ang aton nga himuon. Ihambal sa bata nga okay, malakat kita sa dentista naton subong for your dental check-up. Nan. Pagabot pero hindi gid bala pagi overemphasize nga hala andam-andam kagito kay inang ang aton nga dentista balaga pang ano na bala sa ngipon ay, hindi na amo na ya. So it just ang bala nga kakasual. Then after that during the first visit hindi man gid asiling asyakon asa sa dentista papungko na siya sa dental chair para makita ko anong itsura sang dental chair ay may mga high tech na bala nga dental chair subo nga naga itom-itom uko nang nila mo na og saka-saka og panao ga recline nagatumba-tumba mo nagigdegda. Ti syempre daw amo-amo na anay para mahambal ang bata nga ay hindi man gali kaladlukan no daw pa amag-amagan lang next time magkadto na siya ti amuna na itinloan iyang ngipon amat-amaton lang
pa-adjust
siya until nga maanad na siya pa ikatatlo ya gali nga kadto kung may kinanglan kalamutan no oh. Pero syempre bala kung ano kung hindi man kung regular ang dental check-up naton ano ni siya ang regular Miss Molly at least twice every year No, ambog na iya every 6 months gahambagan ng dentista namon nga at least twice every year may dental check up. Kaya hindi man buot silingon nga pagkadto ka sa dentista bunot lang eh. Pwede man nga check up lang kung tsakto ang formation sa ngipon mo. Importante ni bala ang ano, importante ni bala nga makita sa dentista ang formation sa ngipon naton. Kag dapson kung makita bala nga may mga guba, ila na dayon kay uhon. Kaya importante ni siyang apon aton ngipon sa pag kaon aton sa pag-choose ang food, diba? Paano na karong kakaon mayo aton bata kung gasakit yung ngipon? Hindi lang siya magkaon. Kay kung nanotis nyo kung masudlan gani ungab, diba? Gasakit. Nganti amo na, hindi na sila magkaon. Hmm. Mamalnourish naman siya. Dayon,
siya gana magkaon.
Para nami siya maghambal. Makahambal siya in tsakto. Labi na gay kung bungi. Oo, kung bungi ang bata, hindi siya kambal tsakto. Ano ko forgiveran? Isa pa, nang ano siya, sungaw siya maghambal. Oh, no? Oh. Isa pa, gid, for appearance, kuno, for appearance, gali isang tao. Kay ti, ang in tsakto nga pag-develop sa ngipon, amo ni siya ang nagahatag man shape, kag-form sa aton guya. Ti, tanawa mo ba, kung ang imo nga ngipon, da ungab, di ba, ano ka man, ano ni ganyo, nagado tigulang ka na eh kay nagayupok nagayupok na imo nga guya no so dapat i-insyaktuhon man nato no ang aton nga ngipon kag sa pag-hold sa mga spaces na bala para sa pagtubo sa mga permanent nga ngipon sa aton nga mga toddler so insyakto na siya
ikaw,
no
ko ikaw nurse yes. Molly ha sa mina anay may practicing dentist kuno siya nadlok na tong mga kabataan magkadto sa iya kay nga ah sinising isa nga nakabati siya as tigulang siya ano man nga dentist niya pag tukuto sakit lang ngipon ko pagbalik ko dos ngal na bibig ko
kay gibot anesthesia
kay gibot nga ng gamitan ulo sa martilyo
hindi kay ba ako kunting balagi na martilyo man nila
kapataan hindi
nagtubo ka na sa iya so amo na kinanglan ang may dental supervision pag once nagtubo ang ngipon at least twice a year or every 6 months, madala na gidya sa dentista ang aton yung mga toddlers, no? Para maamat-amat na siya sa pagtubo sa ngipon niya, pag-check kung bala may buho, kung wala, kag hindi siya dahil ma-shock na pag-abot niya sa dentista, bunutan lang siya dayon. Okay, so amuna ang aton nga second nga hilimuon para ma-prevent naton ang tooth decay. Another one is the fluorides, o ang paggamit kuno sang fluorides. So ang paggamit ni sang fluoride importante ni siya kay effective gini siya nga maka-reduce dental caries, no? Ano ni siya ang role sang fluorides naton? Gabulig ni siya nga inabalang iya nga ginatabunan, ginakot yan ni ang ngipon para nga hindi or para maging resistant na ang ngipon naton sa pag-atake sa mga acids, no? Nga amo ang makaguba sa ngipon. So bali daw ginakovera niya ah. Daw ginakot ya bala para nga hindi ma-attack sa mga acids kag nga makakos ang dental caries. Okay? So pwede ni siya may duwa ka method paano ni nga mahatag ang fluoride. So through systemic administration, ano niyang systemic administration? Paagi ni siya ya sa community, hindi community water fluoridation. So kung ang level kuno sang fluoride sa community water is greater than 0.7 parts per million, wala na kinanglan supplementation. Pero kung less than 0.7 parts per million, ginakinahanglan ang supplementation. So ginatan-aw naman na sa aton nga gobyerno kung kulang ang fluoride sa aton nga water supply, tigahatag sila, no? Gahatag pagid another one is topical application. Ano niyang topical application? Ginabutang ni siya ya topically sa surface sa ngipon, no? Gina-apply na siya. Most ang pinaginaton kanami nga example is using toothpaste with fluoride. So dapat kung ga toothbrush ang bata na, make sure gid nanay kung magbakal ka gani toothpaste with fluoride na siya. So dalaban din naton nga mga toothpaste subong ano na siya with fluoride na siya kay para amo na ang pasado sa aton nga Philippine Dental Association. Okay, so amo na. Another ang last naton is pit and fissure sealants. Ano ni siya yung pit and fissure sealants? Pit, PIT, buho. Kag ginaseal naton sa aton di bala ang pasta no ginapastahan may mga ngipon gidya nga bisan may buho na siya hindi na siya kinanglan bunuton ma-save pa na siya gihapon kon pastahan lang no so kabalo gani ang dentista sang ilang himuon para nga hindi maguba ang ngipon so ang kisa bala para sa mo naghambal ang mga tao nga ang dentista daya ano na iya man mapagbunot kami ngipon hindi ilang kami pagbunotan kay kliningan lang kag pastahan wa isla ka balo nga para na sa ila kayuhan kay lain gidya bala magkaon ka nga imo gidya ngipon original di ba nan so kalaw ay kun postiso ka manamitod tan-awon no kay may ngipon ka pero daw lain gid ang pag-usap mo ah kay hindi ka kakaon sa mga tigano mga mais nga sino ba kay base mautod imo nga postiso di ka maldan sa postiso.
Sinugba nga baboy?
Sinugba? Or... mais, gani ako na. Mga tigatig-awag. Tigatig-awag yung mais, ya.
Binangtoho nga mais.
Binangto. Tiyan mo na inang iban hindi magkaon. Ngayon mo, tod akong postiso. Ti, kung hindi kaya postiso, ya kung hindi makakaon ka, ma-enjoy mo mga muna kapagkaon, no?
Hindi ka mag-slice mo na lang ang daan.
Oo, may natabo na kaya postiso. Paano mo slice on
ang mais? Hindi kaya magkaon yung mais. Ipik ni tone mo, di ba? Isa-isa.
Natulon niya yung postiso. Binumabilong nga adlaw ng tunggaro niya magpamusun siya. Bantayan niya kay basi makagawa ito yung
postiso. Oo, may ara. Ito sa amo. Natulon niya yung postiso. Kay nagkadlaw sa pagkadlaw. Halong yung postiso. Nalong yung postiso.
Isa lang
guro
ka unto ay.
Daw isa. Itong kangipon or duwa. Kadri ka sa una o. Higini mo ito. Gin-x-rayan kundi indampi ang postiso. Dasun, oo. Kag... daw
naperahan siya?
Waay na to siya ginoperahan.
Ginulat na lang magwa.
May lang kayo nakagwa pa?
Ha? Kaya gina-refer to naman sa hospital. Amo na. Oh, syempre, may kang UR. So, amo na, no, amo na siya ang ginalain. Kung may, kung may, ano, kung may postisyo. Ama, kung may postisyo ang isa ka tao. So, lain, gadya kong original. So, hindi ka mo magtingala kung magambal ang dinyo, dentista nga, ay, hindi pa ni siya bunuton, ha? Ipastahan ta lang. Teka, ano naman, advanced naman subong ang technology. Yeah, pwede na siya mahimuan sa paagi nga. Hindi maguba or hindi mabunot imong ipon kay lain gid siyang original.
Ang so amo na siya plant gid ginaano na lang gina na, permanent ginoperahan
parang hindi na sa mga makakaskakas. No, so amo na siya nanay bisan kita bisan pang, kabataan pa na sila ang ila na nga dental health nakasalalay gyapon sa mga caregivers no labi sa nanay. So dapat tandaan naton para malikawan naton ang tooth decay. Ipakaon naton sa mga kabataan low cariogenic diet. No, atong na-discuss ko na kagina. Tapos kaon, iparins gid sa water kung painom mong tubig. So dayon, good daily oral hygiene, matoothbrush at least twice a day, no? At least twice. Pero kun dapat thrice, three times pamao pa niya gapanyapon. Pero kun alang-alang at tatlo bisan duha na lang okay na. Kag importante ang test magtulog gid, no? Maka-toothbrush siya. Then regular dental supervision pagwa sa ngipon niya dapat dalon na siya sa dentista no para nga maandad na siya sa dentista kag masubaybayan sang dentist ang iyang ngipon kag kun paggamit sang fluoride kay ang fluoride amo ni siya ang nagapagbakod sa ngipon para hindi magsalupsop ang ano ang mga bacteria oo nga nagahatag tooth decay ang baklo naton nga toothpaste inang may fluoride with fluoride,
fluoride
and pit and fissure sealants pastahan papasta syempre dentista ma ubra sina so amo na siya ang mas share ko sa inyo parte sa aton nga toddlers no,
may maestra kami bala anay nga tungod ang yang ngipon bala daw nagasiwil bala imbis pa matadlong magambal bala siya de wala na sang hindi mo ma-identify kung P kung F case niya imbis niya Pacifica Falaypay ya Pacifica Falaypay
kay nagsungaw no
may braces na sa bang tipoy din na nakamatangan so
for the fence hindi mo intindihan kung P kung F
Fee na siya Fee
sige padayun na nakaramam Lily okay thank you Gidner Smolly no ka namin isang dental health para sa mga toddlers naton kag hindi lang sa toddlers ta kundi sa ato man yung mga dalagko kahit may mga adults man hindi manigar nga wala man sila sang practice nga mayo sila nga dental health. Okay, before kita magpadayon, let's take a break again. So please stand by.